พระธรรมปฐมกาลหนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกใน5 เล่มที่โมเสสเขียน5 เล่มนี้เรียกกันว่าเพนทัทถูกในอพยพบทที่24ข้อ4ก็ได้ยืนยันว่าพระดำรัสทั้งหมดของพระยะโฮวานั้นโมเสสได้จารึกไว้นะครับและคนต่างๆที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าโมเสสเป็นผู้เขียนหนังสือ5 เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมในมาระโกบทที่12ข้อ19ก็ได้เห็นว่าโมเสสเป็นผู้เขียนนะครับหนังสือปฐมกาลเริ่มต้นก่อนมีมนุษย์ที่สามารถเป็นพยานหรือบันทึกประวัติศาสตร์นั้นได้คือเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและดินเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่อัศจรรย์ที่ได้รับจากพระเจ้าและที่ถูกต้องในทุกประการพระคัมภีร์ประเสริฐยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นๆทุกเล่มแม้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาหรือประวัติศาสตร์ก็ตามพระคัมภีร์นั้นคล้องจองกันอัศจรรย์ไม่มีความผิดและอยู่เป็นนิจพระเยซูคริสต์ทรงอ้างถึงหนังสือปฐมกาลนะครับในมัทธิวบทที่19ข้อ4ถึง6เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยานะครับและพระเยซูตรัสว่าโมเสสเป็นผู้ที่เขียนหนังสือปฐมกาลในมัทธายบทที่19ข้อ8นะครับในหนังสือปฐมกาลนี้เราพบรากฐานสำหรับความจริงทุกอย่างซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เช่นการที่มนุษย์ทำบาปการไถ่บาปด้วยโลหิตความรอดโดยความเชื่อพระเจ้าที่ทรงตอบคำอธิษฐานการเสด็จมาของผู้ช่วยให้รอดและเผ่าพันธุ์ของหญิงซึ่งเล็งถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารีเรารับว่าการลำดับวันเดือนปีที่อยู่ในหนังสือปฐมกาลนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์นี้บันทึกเรื่องน้ำท่วมโลกที่ทำลายทุกคนในโลกนี้นอกจากครอบครัวเดียวน้ำท่วมนั้นได้ล้างเมืองทั้งหลายและการพัฒนาของเมืองเหล่านั้นไปจากพื้นแผ่นดินน้ำท่วมโลกนั้นเป็นเหตุที่มีกระดูกสัตว์และถ่านหินเป็นชั้นๆอยู่ใต้ดินและน้ำท่วมนั้นทำให้แผ่นดินโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปทฤษฎีแกรเวลฮาวสันอ้างว่าหนังสือปฐมกาลและทั้ง5 เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมด้วยมาจากธรรมเนียมต่างๆและแหล่งอื่นๆแต่ทฤษฎีนี้ถูกปฏิเสธโดยความจริงที่อยู่ในหนังสือปฐมกาลทฤษฎีนี้ถูกสำแดงว่าเป็นความคิดอย่างโง่เขลาของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งพวกนี้แกล้งลืมใน2เปโตรบทที่3ข้อ3ถึง7นะครับเรื่องของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้าและเรื่องน้ำท่วมโลกที่ได้สอนไว้ในพระวจนะเล่มนี้ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า 1. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสิ่งสารพัดในบทที่1และก็บทที่2นะครับพระคัมภีร์พูดถึงสวรรค์3ชั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทั้ง3ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นที่1ก็คือฟ้าอากาศที่เราหายใจอยู่นี้นะครับชั้นที่2ก็เป็นอวกาศที่ไม่มีอากาศหายใจและชั้นที่3ก็เป็นสวรรค์ที่พระเจ้าอยู่นะครับซึ่งสวรรค์นั้นก็แบ่งเป็น3ชั้นกอไก่วันแรกทรงเนรมิตสร้างความสว่างตั้งแต่ข้อ1นะครับหนังสือปฐมกาลข้อ1ถึงข้อ5แต่ก่อนนั้นความสว่างยังไม่ได้รวมเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวแต่เป็นความสว่างของพระเจ้านะครับพระเจ้าได้สร้างความสว่างในวันแรกแล้วก็แยกความสว่างออกจากความมืดเรียกว่าวันที่1นะครับขอไข่วันที่2ทรงแยกน้ำออกจากน้ำในปฐมกาลบทที่1ข้อ6ถึง8แยกเมฆออกจากทะเลนะครับพระเจ้าทรงแยกน้ำออกจากน้ำซึ่งการแยกน้ำออกจากน้ำนี้ก็เกิดเป็นอากาศนะครับมีอากาศที่เราหายใจนี้ก็เป็นน้ำแต่เรามองไม่เห็น ซึ่งน้ำอยู่ข้างบนก็เป็นเมฆน้ำอยู่ข้างล่างก็เป็นทะเลนะครับซึ่งพระเจ้าทรงแยกออกซึ่งเป็นการอัศจรรย์มากในการแยกน้ำของพระเจ้าคอควายวันที่3ทรงเนรมิตสร้างพืชต่างๆในปฐมกาลบทที่1ข้อ9ถึง13นะครับซึ่งพระเจ้าได้ตัดให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้านั้นรวบรวมกันอยู่เป็นแห่งเดียวก็เรียกว่าทะเลนะครับและที่แห้งนั้นก็เรียกว่าแผ่นดินและพระเจ้าก็ให้พืชที่มีเมล็ดนะครับพืชที่มีผลตามชนิดของมันงอกขึ้นในแผ่นดินซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างพืชต่างๆนะครับ ต่อไปงองูวันที่4ทรงเนรมิตสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในปฐมกาลบทที่1ข้อ14ถึง19นะครับในวันที่4นี้พระเจ้าได้สร้างดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็สร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับโลกของเรานะครับให้ดวงอาทิตย์นั้นเป็นผู้ที่รักษากลางวันนะครับและดวงจันทร์รักษาคืนกับดวงดาวซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงสร้างก็มีเหตุมีผลนะครับเพราะโลกเรานั้นต้องการแสงอาทิตย์ต้องการความอบอุ่นจากความร้อนต้องการแสงสว่างและแม้กระทั่งกลางคืนก็ต้องการแสงสว่างของกลางคืนด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมสำหรับโลกนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในวันที่4ทุกอย่างดีหมดต่อไปในวันที่5พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฝูงสัตว์ป่าฝูงสัตว์นกในปฐมกาลบทที่1ข้อ20ถึง23นะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเริ่มสร้างสัตว์นะครับซึ่งการเริ่มสร้างสัตว์นั้นพระเจ้าก็ได้สร้างสัตว์ที่มีปีกซึ่งเป็นสัตว์ประเภทนกนะครับสามารถบินไปมาในอากาศได้ไปทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอยู่ข้างบนในอากาศนั้นมีอากาศหายใจสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นอิสรภาพที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีนกในการบินที่จะไปมาซึ่งเป็นสิ่งสวยงามสำหรับมนุษย์เรานะครับและพระเจ้าได้สร้างฝูงสัตว์น้ำซึ่งเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กปลาทุกชนิดนะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอยู่ในน้ำข้างล่างนั้นก็มีปลามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าความอิสระภาพอยู่ในน้ำนั้นก็สามารถไปมาได้ซึ่งปลาอยู่ในทะเลนะครับก็สามารถไปที่ไหนที่ไหนได้ตามใจชอบของมันซึ่งพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทั้งสองอย่างนี้ถ้าจะมองดูแล้วก็เห็นว่าเสรีภาพหรืออิสระภาพในการสร้างนั้นซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ไว้สำหรับมนุษย์เรานะครับต่อไปช้อชิงวันที่6ทรงเนรมิตสร้างฝูงสัตว์บกและมนุษย์ในปฐมกาลบทที่1ข้อ24ถึง31นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าสร้างสัตว์บกสัตว์ชายสัตว์ป่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่แต่อยู่ในบกซึ่งพระเจ้าก็ทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดตามชนิดของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใช้งานสัตว์ป่าหรือสัตว์บกต่างๆนั้นนะครับและสุดท้ายพระเจ้าก็ได้สร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์นะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และพระเจ้าสร้างแบบไหนพระเจ้าสร้างมนุษย์แบบตามพระฉายาของพระองค์คือตามรูปแบบของพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้าเป็นแบบไหนพระเจ้าก็สร้างมนุษย์เป็นแบบนั้นนะครับและให้มนุษย์ครอบครองฝูงสัตว์ทั้งปวงในข้อที่26ถึง27ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ทุกชนิดมนุษย์นั้นเป็นผู้ครอบครองนะครับและมนุษย์นั้นจะมีอำนาจเหนือแผ่นดินและจะบังเกิดทวีมากขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินในข้อ28อันนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าจะอวยพรนะครับให้มนุษย์นั้นมีอำนาจเหนือแผ่นดินแล้วก็พระเจ้าทรงอวยพรให้ทวีมากขึ้นนะครับให้มีคนจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นผลออกมาจากมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนั้น มนุษย์กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตและจากต้นไม้อื่นๆได้ ยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่งในบทที่สองข้อ9และ16ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นกินผลไม้ในเวลานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นทุกอย่างกินได้หมดเว้นแต่ต้นไม้ต้นเดียวซึ่งเป็นต้นไม้ที่กินแล้วรู้จักความดีและความชั่วนะครับซึ่งพระเจ้าทรงห้ามพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์กินผลไม้จากต้นที่ให้รู้ความดีและชั่วในบทที่2ข้อ17ซึ่งถ้าหากมนุษย์นั้นได้กินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามนั้นจะมีผลก็คือเขาจะต้องตายเป็นแน่ทั้งฝ่ายวิญญาณจะตกนรกและฝ่ายเนื้อหนังก็จะต้องตายซึ่งเป็นผลจากการกินต้นไม้ผลไม้ในต้นนั้นนะครับซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไว้ต่อไปมนุษย์จะตั้งชื่อให้บรรดาสัตว์ในบทที่2ข้อ19ซึ่งสัตว์ทุกชนิดนั้นอาดัมเป็นผู้ตั้งชื่อนะครับพระเจ้ามอบให้อาดัมถ้าหากอาดัมเรียกชื่ออย่างไรก็ให้เป็นชื่อนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์นะครับต่อไปพระเจ้าทรงประทานภรรยาแก่อาดัมในบทที่2ข้อ18ถึง25ซึ่งพระเจ้าเห็นว่าอาดัมอยู่คนเดียวนั้นเหงาพระเจ้าก็เลยสร้างคู่ของอาดัมก็คือฮาวาโดยที่พระเจ้าให้อาดัมนั้นนอนหลับสนิทและพระเจ้าก็ได้ถอดซี่โครงซึ่งเป็นกระดูกซี่โครงนะครับถอดออกมาแล้วก็ให้อาดัมนั้นหายจากการถอดกระดูกออกมาแล้วก็ใช้กระดูกนั้นสร้างเป็นหญิงเพื่อจะให้เป็นคู่ของอาดัมก็เป็นภรรยานะครับซึ่งอาดัมเห็นเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามีภรรยานะครับซึ่งพระเจ้าสร้างไว้ให้แล้วซึ่งพระเจ้าสร้างภรรยาให้กับอาดัมนี่เป็นเหตุที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกเป็นชายแล้วก็เอาหญิงนั้นออกมาจากชายเพื่อจะเป็นคู่ซึ่งสามีภรรยานั้นก็เป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันนะครับต่อไปวันที่7นะครับวันสุดท้ายพระเจ้าทรงหยุดพักในบทที่2ข้อ1ถึง3ซึ่งในวันที่7นี้พระเจ้าได้ทรงอวยพรให้เป็นวันบริสุทธิ์นะครับวันที่พระเจ้าทรงพักผ่อนเสร็จจากการทำงานของพระองค์ในการสร้างโลกนะครับซึ่งเป็นวันบริสุทธิ์ในการพักผ่อนต่อไปมนุษย์ได้ทำความผิดบาปในปฐมกาลบทที่3ถึงบทที่5นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่ามนุษย์นั้นได้ทำความผิดบาปในบทที่3ข้อ1ซาตานหลอกลวงซาตานได้พูดผ่านงูนะครับซึ่งซาตานเข้าไปสิงงูในขณะนั้นในบทงูเป็นสัตว์ฉลาดกว่าสรรพสัตว์ในป่าที่พระยะโฮวาได้ทรงสร้างไว้ซึ่งงูนี้ในเวลานั้นก็เห็นว่ามันฉลาดกว่าทุกสัตว์ซึ่งซาตานก็ใช้งูนั่นเองในการที่จะพูดผ่านงูสองซาตานเริ่มต้นด้วยให้เอวามีความสงสัยถึงพระคำของพระเจ้าในบทที่3ข้อ1นะครับซึ่งงูก็ได้ถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าทรงตรัสห้ามว่าเจ้าอย่ากินผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ซึ่งเป็นคำถามให้ฮาวานั้นสงสัยบอกว่าจริงหรือนะครับนี่เป็นคำถามมาจากซาตานสุดท้ายซาตานปฏิเสธนะครับพระคำของพระเจ้าในข้อที่4ซึ่งงูจึงบอกหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าก็สว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระรู้จักความดีความชั่วซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเมื่อซาตานได้ถามฮาวานะครับว่าจริงหรือที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กินผลไม้และฮาวาก็ได้ตอบแต่ว่าฮาวาก็ได้ตอบมากเกินไปซึ่งฮาวาบอกว่าจริงที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กินผลไม้แต่เว้นแต่ต้นเดียวที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินและฮาวาก็พูดว่าห้ามแตะต้องด้วยซึ่งเป็นการพูดเพิ่มนะครับและซาตานเอง ก็เลยได้โอกาสว่าฮาวานี้ได้พูดเกินไปนะครับซึ่งเกินความจริงที่พระเจ้าทรงบอกไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะล่อลวงต่อไปก็ได้บอกว่าปฏิเสธพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดไม่ถูกสิ่งที่พระเจ้าห้ามนั้นไม่ให้กินก็เพราะว่าพระเจ้ากลัวฮาวาเองจะเป็นพระเหมือนกันกับพระเจ้าเพราะว่าถ้าหากฮาวากินผลไม้สิ่งนั้นที่พระเจ้าห้ามนั้นจะกลายเป็นพระซึ่งสิ่งนี้ทำให้ฮาวานั้นอยากจะกินผลไม้นั้นมากขึ้นและก็เลยยอมทำความผิดเอาผลไม้นั้นมากินและก็ส่งให้อาดัมกินด้วยนะครับอาดัมได้ทำความผิดบาปในบทที่3ข้อ6ถึง8อาดัมกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำความผิดความบาปในปฐมกาลบทที่3ข้อ6นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าอาดัมเองกินผลไม้นั่นเป็นบาปแต่ฮาวากินนั้นทำไมไม่บาปหรือซึ่งตามจริงแล้วพระเจ้าเองนะครับพระองค์ทรงสอนให้อาดัมบอกอาดัมบอกว่าเจ้าจะกินผลไม้ในต้นนี้เมื่อเจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายในวันนั้นซึ่งพระเจ้าสอนอาดัมบอกให้อาดัมนั้นเชื่อฟังแต่ฮาวาเองก็เอามาให้อาดัมกินซึ่งอาดัมรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดต่อพระเจ้าซึ่งอาดัมไม่ได้ถูกล่อลวงนะครับเหมือนกับฮาวาซึ่งฮาวานั้นถูกซาตานล่อลวงโดยสิงจากงูนั้นแต่อาดัมรู้ว่าผลไม้นั้นกินแล้วจะต้องตายเขาได้ตัดสินใจกินเขาเลือกที่จะกินนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นความผิดความบาปนะครับมนุษย์พยายามซ่อนความผิดบาปกอไก่เขาพยายามไม่ให้พระเจ้าเห็นการเปลือยกายของเขาในบทที่3ข้อ7นะครับอาดามก็เอาใบไม้มากัดเป็นเสื้อผ้าปกปิดความผิดบาปนะครับซึ่งเขาเห็นว่าเขาเปลือยกายอยู่ซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเทียบกับชาวโลกนะครับซึ่งเขานับถือศาสนาเขาเอาศาสนานั้นมาปิดความผิดความบาปของเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าความบาปนั้นมันใหญ่หลวงมากการทำดีจะมาปิดความบาปก็ไม่ได้นะครับซึ่งอาดัมพยายามที่จะเอาใบไม้นั้นมาปิดกายและเขาพยายามซ่อนตัวไว้จากพระเจ้าซึ่งเขาพยายามหลบพระเจ้านะครับซึ่งคนทำความผิดความบาปนั้นก็ไม่อยากจะสู้กับคนที่ทำผิดต่อเขานะครับพยายามหนีซึ่งอาดัมเองก็พยายามหนีพระเจ้าในเวลานั้นนะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความผิดความบาปนั้นต่อไปความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้ตอนแรกเราสามารถเห็นลักษณะของพระเจ้าในการเนรมิตสร้างซึ่งก็คือฤทธิ์อำนาจและพระสติปัญญาของพระองค์แต่หลังจากที่มนุษย์ได้กระทำความบาปแล้วเราสามารถเห็นลักษณะของพระเจ้าในการไถ่บาปของมนุษย์เราคือความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ซึ่งได้เห็นสติปัญญาและก็ได้เห็นการไถ่ทีนี้นะครับเมื่อมนุษย์ได้ทำความบาปหนึ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับความผิดบาปพระเจ้าทรงสาปแช่งสิ่งต่างๆเพราะเหตุความบาปนั้นเมื่ออาดัมได้ทำความผิดความบาปแม้จะเป็นความบาปที่ไม่เชื่อฟังดูเหมือนว่าสิ่งเล็กน้อยแต่สำหรับพระเจ้าแล้วสิ่งนั้นสำคัญเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่จะมีสิ่งนิดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นความบาปแล้วนะครับซึ่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นก็บริสุทธิ์จริงๆซึ่งพระเจ้าได้แช่งสาปนะครับสิ่งต่างๆพระเจ้าได้สาปแช่งมนุษย์ในบทที่3ข้อที่17ซึ่งพระเจ้าบอกว่าจะต้องทำมาหากินด้วยความลำบากซึ่งบอกอาดัมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะต้องอาบเหงื่อตังหน้าแล้วก็ทำงานหากินเลี้ยงชีพด้วยความลำบากและสำหรับฮาวาหรือผู้หญิงพระเจ้าสาปแช่งผู้หญิงในข้อที่16นะครับบทที่3ข้อ16ต้องอยู่ใต้อำนาจของสามีและคลอดลูกด้วยความทุกข์ลำบากซึ่งก็ได้เห็นมาถึงมาเป็นผลมาถึงทุกวันนี้ว่าผู้ชายนั้นจะต้องมีความลำบากในการหาเลี้ยงภรรยาและภรรยานั้นก็จะต้องอยู่ใต้อำนาจของสามีและเมื่อภรรยาคลอดบุตรก็จะต้องมีความท ุกข์ทรมานเจ็บปวดนะครับซึ่งเป็นการสาปแช่งของพระเจ้าตั้งแต่ทำความผิดความบาปตั้งแต่ครั้งแรกโน้นนะครับเป็นผลมาถึงเราทุกวันนี้ต่อไปพระเจ้าทรงสาปแช่งธรรมชาติทั้งปวงในบทที่3ข้อ18ซึ่งต้นไม้จะงอกเป็นหนามนะครับแต่ก่อนต้นไม้ที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างดีหมดนะครับแต่เมื่อทำความผิดความบาปของอาดัมนั้นพระเจ้าได้แช่งธรรมชาติต้นไม้ให้เกิดมีหนามเกิดขึ้นนะครับและต่อไปพระเจ้าทรงสาปแช่งงูในบทที่3ข้อ14ต้องเลื้อยไปด้วยท้องซึ่งงูเองนะครับเวลามันไปมันก็ต้องไม่มีขาจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องและกินดินนะครับซึ่งกินอาหารจะต้องมีดินติดด้วยซึ่งจะต้องไปต่ำมากซึ่งพระเจ้าให้ลดให้งูนั้นมีฐานะที่ต่ำที่สุดคือเลื้อยไปนะครับต่อไปพระเจ้าสาปแช่งซาตานในข้อที่บทที่3ข้อ15นะครับในอนาคตพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำลายซาตานซึ่งก็ได้เห็นว่าหญิงพงพันธุ์ของหญิงก็คือพระเยซูนะครับซึ่งซาตานจะทำให้พงพันธุ์ของหญิงนั้นฟกช้ำแต่ว่าพงพันธุ์ของหญิงนั้นจะทำให้หัวของซาตานหรือหัวของงูนั้นฟกช้ำซึ่งก็ได้เห็นว่าเล็งถึงซาตานนะครับพระเยซูคริสต์ได้มาตายบนไม้กางเขนแต่3วันพระองค์ทรงฟื้นจากตายนั้นเปรียบเทียบกับส้นเท้าฟกช้ำนะครับซึ่งไม่ได้ตายแต่ว่าซาตานนั้นหัวมันจะแหลกนะครับหัวมันฟกช้ำคือมันจะต้องตายคือซาตานจะต้องตกนรกเป็นการพิพากษาของซาตานนะครับคือพระเยซูเองจะมาทำลายซาตานอันนั้นเป็นการสาปแช่งของซาตานต่อไปพระคุณของพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับคนบาปนะครับก็ไก่พระเจ้าทรงแสวงหาอาดัมในบทที่3ข้อ9ซึ่งก็ได้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าเดินในสวนนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงแสวงหาอาดัมร้องว่าอาดัมอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาของพระเจ้าต่อคนบาปทุกวันนี้ก็เช่นกันนะครับพระเจ้าแสวงหาคนบาปต้องการให้คนบาปนั้นมาหาพระองค์อย่าได้หนีพระองค์ไปนะครับซึ่งพระเจ้าทรงแสวงหาอาดัมซึ่งแสวงหาคนบาปในเวลานั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดในบทที่3ข้อ15ซึ่งพระเจ้าสัญญากับอาดัมว่าจะให้พระเยซูมาตายไถ่บาปนะครับซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าต่ออาดัมต่อความผิดความบาปนั้นจะต้องมีผู้มาช่วยให้รอดนะครับและต่อไปพระเจ้าทรงประทานเสื้อให้มนุษย์ในบทที่3ข้อ21พระเจ้าทรงใช้หนังแกะเป็นเสื้อตัวที่ไม่ได้ทำบาปต้องตายสำหรับผู้ที่ทำบาปและเลือดต้องไหลออกเพื่อชำระบาปเปรียบได้กับพระเยซูซึ่งเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะนะครับที่ไม่มีบาปแต่ตายเพื่อคนบาปและพระโลหิตของพระเยซูได้ไหลออกเพื่อไถ่บาปของมนุษย์เราซึ่งการฆ่าแกะตัวแรกของพระเจ้านั้นก็เล็งถึงพระเยซูเพื่อจะได้เสื้อแห่งความชอบธรรมนั้นนะครับไปสวมให้กับอาดัมซึ่งเสื้อนั้นก็สามารถปกปิดความผิดบาปปกปิดความอายในเวลานั้นของอาดัมได้เพราะปิดเสื้อผ้าซึ่งเล็งถึงเสื้อแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูได้มาตายไถ่บาปที่เราได้รับทุกวันนี้นะครับคริสเตียนทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเรามีเสื้อแห่งความชอบธรรมซึ่งเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้เราไม่ต้องอายนะครับเพราะเรามีเสื้อแห่งความชอบธรรมที่ได้มาจากพระเยซูแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับอาดัมในเวลานั้นซึ่งเขาต้องหลบหนีนะครับเขาต้องอายเพราะว่าเขาไม่มีเสื้อแห่งความชอบธรรมนั้นเขาจะพยายามทำดีเพื่อปกปิดความบาปก็ไม่มีทางปกปิดพระเจ้าได้นะครับซึ่งการที่จะพ้นจากความผิดความบาปได้จะต้องสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ให้ความชอบธรรมแก่เราต่อไปพระเจ้าทรงไล่มนุษย์ให้ออกจากสวนเอเดนในบทที่3ข้อ24นะครับซึ่งเมื่อพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ได้ทำความผิดความบาปกินผลไม้ ที่ทำให้รู้จักความดีความชั่วแล้วและเกรงว่ามนุษย์นั้นจะไปกินผลไม้แห่งชีวิตซึ่งกินแล้วจะไม่ตายพระเจ้าก็เลยไล่ออกจากสวนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขากินผลไม้แห่งชีวิตนั้นถ้าหากอาดัมไปกินผลไม้แห่งชีวิตในขณะที่ทำบาปนั้นอาดัมจะไม่ตายก็จะมีคนบาปตลอดนะครับไม่มีการตายเกิดขึ้นซึ่งพระเจ้ารู้ว่าอาดัมนั้นจะไปกินผลไม้นั้นเพราะว่ากลัวตายนะพระเจ้าเลยหั่นไล่ออกมาแล้วให้ตั้งคารูบิมรักษาไว้นะครับสวนเอเดนซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าไล่ออกจากสวนเอเดนแล้วก็ให้อาดัมนั้นไปทำมาหากินด้วยความทุกข์ลำบากซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าเป็นผลมาจากความผิดความบาปต่อไปงองูความตายของเฮเบลปฐมกาลบทที่4 1. ฮาวาคลอดบุตรชาย2คนคือคาอินและเฮเบลปฐมกาลบทที่4ข้อ1ถึง2อาดัมและฮาวาได้สมสู่อยู่ด้วยกันแล้วก็คลอดบุตรชายคนแรกชื่อคาอินซึ่งเขาดีใจมากที่ได้บุตรชายคนแรกคือคาอินแต่ต่อมาเขาก็มีบุตรอีกคนหนึ่งก็คือเฮเบลนะครับเป็นบุตรชายคนที่สองของเขาสองพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของคาอินเพราะเครื่องบูชานั้นไม่มีเลือดหลังจากนั้นมาอาดัมและฮาวาก็ได้สอนลูกนะครับเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากความผิดความบาปซึ่งพระสัญญานั้นอาดัมก็ได้สอนให้ลูกได้รู้จักและก็บอกให้คาอินนั้นจะต้องเอาแกะมาถวายแต่คาอินเองก็ได้ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อฟังเขาได้เอาพืชผักผลไม้ที่เขาได้ทำในไร่ในนาของเขานั้นเอามาถวายพระเจ้าซึ่งเป็นการแสดงออกโดยที่ไม่เชื่อฟังนะครับซึ่งพระเจ้าเองไม่พอพระทัยกับเครื่องถวายนั้นเพราะว่าไม่มีเลือดเพราะว่าเลือดนั้นเล็งถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะมาช่วยคือพระเยซูนะครับซึ่งพืชผลต่างๆที่เขาเอามาให้นั้นก็เปรียบเทียบกับการกระทำประพฤติดีเพื่อจะไปสวรรค์นะครับซึ่งเขาไม่เชื่อในพระโลหิตไม่เชื่อในลูกแกะที่จะมาฆ่าถวายนั้นแต่เขาหวังที่จะทำดีเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทัยซึ่งการกระทำของคาอินนั้นก็เหมือนกันกับสัตว์สารต่างๆที่สอนให้กระทำความดีนะครับเพื่อจะไปสวรรค์การกระทำดีให้พอพระทัยพระเจ้านั้นมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าการดีของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นไปถึงสวรรค์ได้เพราะเรานั้นเป็นคนบาปนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าคาอินนั้นเครื่องบูชาของเขาพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยนะครับ 3. พระเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชาของเฮเบลซึ่งเป็นลูกแกะที่มีเลือดในข้อที่4นะครับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเฮเบลนั้นก็คือความเชื่อของเขานั่นเองนะครับเขาเชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้าบอกไว้ซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริสต์ต้องเอาลูกแกะมาฆ่าแล้วก็ให้เลือดไหลออกซึ่งแสดงถึงพระเยซูจะต้องถูกตึงบนไม้กางเขนและพระโลหิตของพระเยซูจะชำระความผิดความบาปให้กับมนุษย์ผู้ที่เชื่ออย่างนั้นนะครับก็เป็นพระคุณของพระเจ้าเขาได้รับความรอดคาอินนั้นตกนรกนะครับคาอินไม่มีโอกาสหรือเขาไม่ให้โอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่เลยเขาปฏิเสธพระเจ้ามาตลอดแต่เฮเบลนั้นเขาเชื่อพระเจ้ามาตลอดนะครับเฮเบลเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเขาได้เอาลูกแกะมาถวายซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 4. คายินฆ่าเฮเบลน้องชายของตนปฐมกาลบทที่4ข้อ8ขณะที่คายินได้อยู่กับน้องในทุ่งนานั้นคายินก็ได้ฆ่าเฮเบลเสียเพราะว่าเขาเสียใจมากที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเครื่องบูชาของน้องแต่ของตัวเองนั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยซึ่งเขาอิจฉาน้องนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าความผิดเกิดขึ้นเมื่อเขาเองไม่ยอมรับความจริงนะครับ พระเจ้าให้เขาเอาเครื่องบูชาซึ่งเป็นลูกแกะมาถวายแต่เขาเอาพืชผักธัญอาหารมาถวายเมื่อพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยแล้วเขาก็เกลียดชังน้องนะครับอิจฉาน้องก็เลยฆ่าน้องเสียซึ่งตรงนี้ความผิดบาปเกิดขึ้นเป็นการฆ่าคนครั้งแรกนะครับคือคาอินในพระคัมภีร์เราเห็นว่าการฆ่าคนนั้นเป็นบาปซึ่งคาอินเองได้เป็นคนที่ฆ่าคนคนแรกในเวลานั้นต่อไป5คายินถูกไล่ออกจากที่เฉพาะพระพักของพระเจ้าปฐมกาลบทที่4ข้อ9ถึง16หลังจากที่คายินได้ฆ่าเฮเบลน้องชายของตนแล้วพระยะโฮวาจึงตรัสถามคายินว่าเฮเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนซึ่งพระเจ้าทราบแล้วว่าคายินนั้นได้ฆ่าเฮเบลแต่พระเจ้าก็มาถามเพื่อจะให้คายินยอมรับแต่คายินเองก็มาปฏิเสธอีกเขาบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่คนเลี้ยงน้องแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งพระเจ้านั้นทรงเห็นว่าคายินนั้นเป็นคนใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับความจริงนะครับพระเจ้าได้ตรัสกับคายินบอกว่าเสียงน้องของเจ้าร้องขึ้นมาจากดินถึงเราว่าเจ้านั้นเป็นคนฆ่าบัดนี้เจ้าจะต้องเป็นที่สาปเสียจากแผ่นดินที่ระอ้าปากรับโลหิตของน้องแต่มือของเจ้านั้นซึ่งพระเจ้าก็สาปนะครับให้คาอินนั้นจะได้รับโทษของการที่ได้ฆ่าน้องของตนเองบอกว่าโทษนั้นครับเขาจะเป็นคนที่ถูกในประเทศไปคือคนไม่ยอมรับไปไหนก็ไม่มีใครรับเขาซึ่งเป็นการทรมานมากนะครับเขาจะต้องไปทำมาหากินอย่างทุกข์ยากลำบากพืชผัดผักธัญญาหารที่เขาเคยอุดมสมบูรณ์นั่นก็จะแย่ก็จะไม่เกิดผลซึ่งเป็นความผิดบาปที่เขาได้ทำได้ฆ่าน้องในเวลานั้นนะครับผลออกมาแล้วก็ทำให้คาอินนั้นกลัวนะครับกลัวความผิดกลัวความบาปที่เขาได้รับที่พระเจ้าสาปเขาเขาบอกว่าคนจะฆ่าเขาเขากลัวตายแต่พระเจ้าก็บอกคาอินว่าไม่มีใครจะไม่มีใครฆ่าเขานะครับถ้าหากใครได้ฆ่าคาอินคนนั้นจะมีโทษถึง7 เท่าซึ่งตรงนี้พระเจ้าต้องการให้คาอินนั้นได้รับความทุกข์ทรมานและต้องการให้คาอินนั้นมีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่นะครับในเวลาที่เขาได้รับความบาปหลังจากฆ่าเฮเบลนั้นเขาได้พเนจรไปนะครับออกไปข้างนอกซึ่งก็ได้เห็นว่าในเวลานั้นก็ยังไม่มีเวลาที่เขาจะกลับใจเสียใหม่ต่อไป6คาอินตั้งเมืองแรกในโลกนี้ปฐมกาลบทที่4ข้อ16ถึง24คาอินได้ออกจากที่เฉพาะพระพักพระยะโฮวาไปอยู่เมืองโนสทิศตะวันออกแห่งสวนเอเดนคาอินได้สมสู่อยู่กับภรรยาของตนนางก็มีครรภ์คลอดบุตรชายชื่อฮาโนกและคาอินได้สร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเลือกชื่อเมืองนั้นว่าฮาโนกตามชื่อบุตรของตนซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าคาอินนะครับได้สร้างเมืองหนึ่งขึ้นชื่อว่าเมืองฮาโนกซึ่งตามชื่อของลูกของเขาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสวนเอเดนต่อไป7ฮาวาคลอดลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อเศษซึ่งอยู่แทนเฮเบลปฐมกาลบทที่4ข้อ25นะครับอาดัมได้สมสู่อยู่กับภรรยาของตนอีกนางก็มีบุตรชายเรียกชื่อว่าเศษนางว่าพระเจ้าทรงโปรดให้มีบุตรอีกคนหนึ่งแทนเฮเบลที่คาอินได้ฆ่าเสียนั้นซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าให้เศษมาแทนเฮเบลแน่นอนครับเศษนั้นเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าและเศษผู้นี้นะครับเป็นพงศ์พันธุ์ของพระเยซูต่อมาจากอาดัมนะครับอาดัมแล้วก็มาเศษซึ่งถ้าเราดูแล้วจะเห็นว่าอาดัมเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับหลังจากเขาทำความผิดความบาป และพระเจ้าเองก็ได้ฆ่าแกะเพื่อจะเอาหนังให้เขาซึ่งมีการตายครั้งแรกเพื่อจะได้เขาพ้นจากความอายหลังจากนั้นอาดัมได้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะครับอาดัมนั้นได้รับความรอดฮาวาก็ได้รับความรอดเมื่ออาดัมฮาวาได้สอนลูกเฮเบลนั้นก็ได้เชื่อมีความรอดนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าเช่นกันหลังจากนั้นคาอินก็ได้ฆ่าเฮเบลเสียซึ่งพระสัญญาของพระเจ้าในเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับอย่างทางคาอินนั้นคาอินนั้นปฏิเสธพระเจ้าแล้วเขาไม่เอาซึ่งเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้ลูกของอาดัมอีกคนหนึ่งคือเศษซึ่งจะมาเป็นผู้ติดต่อความเชื่อนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็เห็นว่าเศษมาแทนเฮเบลครับต่อไปจอจานการรับใช้ของฮโนกปฐมกาลบทที่5 1ฮโนกเป็นผู้ประกาศคนแรกและเขาประกาศเรื่องการพิพากษาที่จะมาถึงในหนังสือยูดาห์นะครับบทที่1ข้อที่14 15ฮโนกคนที่7นับแต่อาดัมได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านั้นว่านี่แน่องค์ผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์หลายหมื่นเพื่อจะได้ทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงบันดาลให้ทุรชนคนบาปทั้งปวงในท่ามกลางเขารู้สึกตัวถึงการอธรรมของตนที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดซึ่งทุรชนคนบาปทั้งหลายนั้นได้กล่าวใส่ความพระองค์ซึ่งตรงนี้เป็นการพยากรณ์นะครับเป็นการพูดถึงอนาคตซึ่งอนาคตที่พระเจ้าจะมาบนเมฆนะครับพระเจ้าจะพิพากษาในเวลานั้นซึ่งฮโนกเป็นผู้ที่พยากรณ์ถึงซึ่งถ้าจะเปรียบดูแล้วก็ประมาณ 6,000 ปีแล้วที่พยากรณ์นะครับซึ่งเป็นการพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับการพิพากษาในอนาคตนั้นมีแน่นอนซึ่งฮโนกได้พยากรณ์ไว้นะครับครับ2ฮโนกเป็นคนที่มีความเชื่อมากในฮีบรูบทที่11ข้อ5ซึ่งตรงนั้นก็ได้เห็นว่าฮาโนกนั้นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเป็นผู้ที่สนิทกับพระเจ้าและพระเจ้าก็รับเขาขึ้นไปทั้งเป็นนะครับซึ่งพระเจ้าให้เขานั้นไปสวรรค์ยังที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งพระเจ้ารับไปเห็นว่าเขามีความเชื่อมาก 3. ฮาโนกเป็นบิดาของมัทธูเซราในปฐมกาลบทที่5ข้อที่21ฮาโนกคนนี้ไม่ใช่ฮาโนกของที่เป็นลูกของคาอินแต่เป็นฮาโนกซึ่งมาทางเศษนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเป็นทางอีกทางหนึ่งคนที่ชื่อฮาโนกนั้นมีหลายคนนะครับครับต่อไป 4. ฮาโนกออกจากโลกนี้โดยยังเป็นอยู่ในปฐมกาลบทที่5ข้อ24ก็ได้เห็นว่าฮาโนกนั้นได้ไปสวรรค์ทั้งเป็นซึ่งพระเจ้ารับไปนะครับ 3. การพิพากษาสิ่งสารพัดปฐมกาลบทที่6ถึงบทที่9นะครับเป็นการพิพากษาสิ่งสารพัดกอไก่สภาพมนุษย์โลกก่อนน้ำท่วมโลก 1. มนุษย์ทวีมากขึ้นและปฐมกาลบทที่6ข้อที่1อยู่มาเมื่อมนุษย์ทวีมากขึ้นที่พื้นแผ่นดินและมีบุตรสาวบังเกิดขึ้นบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวของมนุษย์สวยก็รับเขาไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของตนอันนี้ก็ได้เห็นว่าบุตรของโลกแล้วก็บุตรชายของพระเจ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นก็เป็นบุตรชายนะครับอันนี้เป็นความเห็นที่ทฤษฎีที่ดีมากและก็คนที่ไม่เชื่อนั้นก็เป็นลูกของโลกนี้ระหว่างลูกของโลกนี้กับลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นบุตรชายนั้นได้มาแต่งงานกันนะครับก็มีบุตรมากขึ้นซึ่งเป็นการล่วงประเวณีซึ่งพระเจ้าไม่พอพระทัยมากแล้วก็ได้เห็นว่าพวกเหล่านี้นะครับก็จะมีคนตัวใหญ่นะครับทุกคนยักษ์ซึ่งเป็นการแปลกประหลาดถ้าหาก ทฤษฎีที่มีอีกคนหนึ่งบอกว่าทูตสวรรค์ได้มาสมสู่กับมนุษย์ซึ่งทูตสวรรค์ก็คือซาตานนะครับตามจริงแล้วซาตานนั้นมันให้ชีวิตไม่ได้นะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ชีวิตได้ซึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์และมนุษย์นั้นก็เป็นผลงานของพระเจ้าแต่ซาตานจะมาสมสู่กับมนุษย์และจะทำให้เป็นคนยักษ์ขึ้นมาเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นมานั้นเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทฤษฎีที่แน่นอนก็คือลูกของพระเจ้าก็คือคนที่เชื่อในพระเจ้าและลูกของโลกก็คือผู้ที่ไม่เชื่อนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งตรงนี้ถ้าหากมาสมสู่กันนะครับแต่งงานกันลูกที่ตัวใหญ่ประหลาดขึ้นมานั้นพระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อแสดงเห็นว่านั้นไม่ถูกต้องนะครับสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่โลกในเวลานั้นชั่วมากนะครับ2กิจการของซาตานมีมากขึ้นในข้อที่2ซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าบุตรชายของพระเจ้าก็ไปสมสู่กับบุตรสาวของโลกซึ่งซาตานต้องการให้เขาทิ้งพระเจ้าไปให้ความชั่วเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการขัดต่อคำสั่งสอนของพระเจ้าต่อไปนะครับมนุษย์ทุกคนนอกจาก8คนชั่วมากในข้อที่5พระยะโฮวาห์ทรงเห็นมนุษย์กระทำความชั่วมากทวีขึ้นบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าความคิดนึกในใจของเขาล้วนเป็นความชั่วเสมอไปซึ่งในเวลานั้นคนชั่วมากนะครับเว้นแต่8คนก็คือโนฮาและก็ลูกของเขา3คนเซมฮามยาเฟตและก็ภรรยารวมแล้ว8คนนะครับที่ยังเชื่อพระเจ้าอยู่นอกนั้นก็ปฏิเสธพระเจ้าหมดนะครับดูว่าเขานั้นเป็นคนชั่วมาก4พระเจ้าตัดสินใจว่าจะทำลายบรรดามนุษย์กับสัตว์ปฐมกาลบทที่6ข้อ5ถึง7นะครับในข้อ6ว่าพระองค์จึงทรงกับหวนพระทัยโทมนัสถึงการที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินจึงตัดว่าเราจะทำลายมนุษย์ที่เราได้สร้างไว้ให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์กับสรรพสัตว์ที่เลื้อยคานและนกที่อาศัยในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียดายในการที่เราได้สร้างมนุษย์ไว้นั้นตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นจะทำลายนะครับเพราะว่าความชั่วนั้นเต็มทวีคูณก็เหลือ8คนที่ยังไม่เชื่อไอ้ที่ยังเชื่อในพระเจ้าแต่นอกนั้นก็ไม่เชื่อปฏิเสธหมดแล้วพระเจ้าจะทำลายพวกสัตว์นะครับแล้วก็มนุษย์ให้สิ้นโลกพระเจ้าว่าอย่างนั้น5โนฮาและครอบครัวเป็นที่โปรดปรานในครองพระเนตรของพระยะโฮวาในข้อ8ถึง9แต่โนฮาเป็นที่โปรดปรานในครองพระเนตรพระยะโฮวาต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องวงวานของโนฮาโนฮาเป็นคนชอบทำรอบคอบดีในสมัยอายุของเขาและได้ดำเนินกับพระเจ้าซึ่งก็เห็นว่าครอบครัวนี้ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเขาได้เชื่อในพระเยซูนะครับเขาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอต่อไปขอไข่ความรอดของโนฮาตอนน้ำท่วมโลก1พระเจ้าสั่งให้โนฮาว่าให้สร้างนาวาก็คือให้สร้างเรือนะครับในปฐมกาลบทที่6ข้อ14ถึง16แล้วก็บอกขนาดของเรือนั้นบอกว่าเรือนั้นต้องมีความยาวประมาณ150 เมตรมีความกว้าง25 เมตรและมีความสูง15 เมตรนะครับเป็นขนาดที่พระเจ้าสั่งให้โนฮาได้สร้างเรือนั้นครับต่อไป2โนฮาและครอบครัวเข้าไปอยู่ในนาวาพร้อมกับบรรดาสัตว์ชนิดละคู่ทั้งบรรดาสัตว์สะอาดชนิดละ7คู่ในปฐมกาลบทที่7ข้อ1ถึง9ซึ่งพระเจ้าให้โนฮาเข้าไปอยู่ในเรือเมื่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ให้เอาสัตว์ทุกชนิดนะครับอย่างละคู่ตัวผู้ตัวเมียลูกของสัตว์นะครับเอาเข้าไปถ้าเป็นสัตว์ที่สะอาดก็เอาไป7คู่นะครับชนิดละ7คู่แต่ถ้าสัตว์ที่ไม่สะอาดนั้นก็เอาไปคู่เดียวนะครับเพื่อจะเป็นพันธุ์นะครับซึ่งมันจะขยายพันธุ์ขนาดที่อยู่ในเรือนั้นเมื่อน้ำแห้งลงก็จะเป็นพันอยู่ ในโลกอีกซึ่งพระเจ้าให้โนฮาและจัดเตรียมไว้นะครับต่อไป3เวลาที่น้ำท่วมโลกก็คือ371วันเมื่อเสร็จแล้วนาวาค้างอยู่ที่ภูเขาอาราราตในปฐมกาลบทที่7ข้อที่11นะครับก็ได้เห็นว่าเมื่อน้ำแห้งลงก็ได้371วันนะครับซึ่งดูก็จะเห็นว่าเรือนั้นก็ค้างอยู่ที่ยอดภูเขาอาราราตจริงๆนะครับครับต่อไป4พระเจ้าทรงตั้งรุ้งกินน้ำให้เป็นเครื่องหมายสำคัญสัญญานะครับของพระองค์ในปฐมกาลบทที่9ข้อ1ถึง19ซึ่งในตรงนั้นก็ได้เห็นว่าพระเจ้านะครับขณะน้ำแห้งลงและพระเจ้าเองก็ได้ทำสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์โดยน้ำท่วมโลกอีกต่อไปพระเจ้าได้ทำสัญญาไว้เป็นรุ้งกินน้ำนะครับซึ่งในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เวลาฝนตกปล่อยๆก็จะเห็นสีรุ้งขึ้นมานะครับสิ่งนั้นเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อแสดงว่าน้ำจะไม่ท่วมโลกอีกนะครับมีคำสั่งให้ลูกโนฮาไปบังเกิดพงพันธุ์ทวีมากขึ้นทั่วแผ่นดินด้วยในข้อ1ถึง3นะครับสมการบทที่9ข้อ1ถึง3คือลูกของเซมฮามยาเฟตก็จะต้องออกลูกแล้วก็ต่อกันให้ทวีคูณขึ้นนะครับซึ่งพระเจ้าให้พระสัญญาอย่างนั้นแล้วก็มีโครงการให้ประหารชีวิตของผู้ที่ฆ่าคนอื่นในข้อ4ถึง6ถ้าหากมีการฆ่าคนนะครับถ้าใครทำให้โลหิตของอื่นตกและคนนั้นก็จะถูกฆ่าเช่นกันนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่แน่นอนมากถ้ามีการฆ่ากันคนนั้นจะต้องตายคนที่ฆ่าจะถูกฆ่าตายด้วยและมีพระสัญญาซึ่งพระเจ้าให้ด้วยในข้อที่8ถึง19ก็เห็นว่าเกี่ยวกับการทำลายโลกนั้นน้ำจะไม่ท่วมโลกอีกซึ่งพระสัญญาก็คือรุ่งนั่นเองนะครับซึ่งมี3อย่างมีคำสั่งให้ทวีขึ้นมีโครงการในการที่จะออกกฎหมายและก็มีพระสัญญาเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกในเวลานั้นซึ่งอันนี้เป็นความรอดของโนฮาในระหว่างน้ำท่วมโลกนะครับต่อไปคอควายเรื่องน่าสลดที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโลกปฐมกาลบทที่9ข้อ20ถึง29 1โนฮาเมาเหล้าองุ่นจากสวนองุ่นของตนและนอนเปลือยกายอยู่ในทับอาศัยของตนซึ่งก็ได้เห็นว่าโนฮาเป็นคนที่ดื่มน้ำองุ่นซึ่งกลายเป็นเหล้านะครับเมื่อดื่มมากๆก็ทำให้เขาเมาเมื่อเมาแล้วก็เปลือยกายอยู่ซึ่งการเมานะครับจะทำให้มนุษย์นั้นเสียสติไปซึ่งโนฮาเองเป็นคนที่เมาเหล้าองุ่นคนแรกนะครับในขณะที่เขาเมานั้นเขาก็เปลือยกายอยู่นะครับเขาไม่รู้สึกอาย 2. ฮามเห็นความเปลือยกายของโนฮาโนฮาจึงแช่งสาปคานาอันลูกของฮามซึ่งก็เห็นว่าฮามนั้นเป็นลูกของโนฮาที่ไปพบพ่อของตัวเองกำลังนอนเปลือยกายอยู่ขณะที่เมาเหล้าองุ่นนั้นซึ่งก็ได้เห็นว่าฮามนั้นเห็นความผิดความบาปที่พ่อได้ทำแต่ฮามเองแทนที่เมื่อเห็นแล้วจะได้ปกปิดความผิดบาปของพ่อซะแต่ว่าฮามเองก็ไปบอกให้กับพี่ๆมาดูนะครับซึ่งตัวเองเห็นความบาปทำบาปแล้วยังอยากจะให้คนอื่นทำด้วยนะครับซึ่งการที่จะเห็นการเปลือยกายของพ่อนั้นก็เป็นบาปนะครับในเวลานั้นเพราะว่าเห็นในสิ่งที่ไม่ดี3โนฮาซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์ถึงความเป็นอยู่ของลูกๆของตนนะครับเกี่ยวกับคานาอันพงพันธุ์ของคานาอันจะเป็นทาสของยาเฟสและเซมซึ่งก็ได้เห็นว่าคานาอันนั้นก็เป็นลูกของฮามนะครับซึ่งพระเจ้าได้สาปว่าฮามนั้นจะต้องเป็นทาสของยาเฟสกับเซมนะครับซึ่งพงพันธุ์ของฮามนั้นก็จะเป็นทาส 2เกี่ยวกับเซมพระคริสต์จะมาทางพงศ์พันธุ์ของเซมซึ่งสำเร็จในมัทธิวบทที่1ข้อ1นะครับบอกว่าคนต่างประเทศจะเข้ามาซึ่งก็ได้เห็นว่าเซมนั้นเป็นพงศ์พันธุ์ของพระเยซูนะครับพระเยซูจะมาทางเซมซึ่งเป็นลูกของโนฮาและพวกยาเฟตหรือฮามเหล่านั้นก็เป็นคนต่างประเทศซึ่งจะมารวมกันจะมาเชื่อพระเจ้านะครับในเวลานั้นซึ่งก็เห็นว่าเกี่ยวกับเซมนั้นพระคริสต์จะมาทางพงศ์พันธุ์ของเซมและ3เกี่ยวกับยาเฟตพงศ์พันธุ์ของยาเฟตนั้นจะอยู่ในทับอาศัยของเซมคือเขาจะมาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเยซูเช่นกันนะครับซึ่งยาเฟตแล้วก็เซมแล้วก็ฮามซึ่งเป็นลูกของโนฮาซึ่งโนฮาได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับลูกหลานของเซมของฮามของยาเฟตเกี่ยวกับยาเฟตนั้นก็สำเร็จในโรมบทที่11ข้อ13ถึง25นะครับเกี่ยวคนต่างประเทศจะเข้ามาเชื่อในพระเจ้าต่อไปความวุ่นวายของสิ่งสารพัดคือความผิดบาปของมนุษย์นะครับในปฐมกาลบทที่10ข้อที่บทที่10แล้วก็บทที่11นะครับทั้ง2บทกอไก่ความจองหองของมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งชื่อนิมโรดซึ่งเป็นหลานของฮามได้สร้างเมืองบาเบลในปฐมกาลบทที่10ข้อ8ถึง11นะครับและปฐมกาลบทที่11ข้อ1ถึง4ซึ่งก็เห็นว่านิมโรดคนนี้ในขณะนั้นเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะครับเจริญรุ่งเรืองมากเขาเก่งกาจเขาได้สร้างเมืองบาเบลซึ่งหอบาเบลนั่นเองนะครับเพื่อจะรวบรวมผู้คนที่เชื่อที่เป็นลูกหลานของโนฮาทุกเผ่านั้นมารวมกันเพื่อจะอยู่รวมกันไม่แยกจากกันซึ่งเป็นการผิดต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนนั้นออกไปทั่วโลกแต่เขาจะมารวมกันสร้างหอบาเบลเพื่อจะขึ้นไปสวรรค์เองนะครับซึ่งเขากำลังจะปฏิเสธพระเจ้าในเวลานั้นซึ่งก็ได้เห็นว่าขณะที่เขาสร้างหอบาเบลอยู่นะครับพระเจ้าเองก็ได้ลงมาทำลายการสามัคคีเขาการร่วมกลุ่มเขาเพื่อให้เขาแยกออกไปทั่วโลกตามพระสัญญาของพระเจ้าการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้มนุษย์แบ่งกันเป็นกลุ่มๆตามภาษาของแต่ละกลุ่มในปฐมกาลบทที่11ข้อ5ถึง9เมื่อพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์จะรวมกันอยู่แห่งเดียวและมีภาษาเดียวซึ่งเป็นการผิดต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์ที่จะให้ไปอยู่ทั่วโลกนะครับพระเจ้าได้ลงมาทำให้เขานั้นมีภาษาต่างๆเกิดขึ้นซึ่งทำให้เขานั้นคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้เขานั้นแยกจากกันไปซึ่งภาษาต่างๆเกิดขึ้นที่นี่นะครับจากหอบาเบลนี้ซึ่งทำให้มีหลายภาษาเกิดขึ้นทั่วโลกนี้และแต่ละภาษาก็พากันแตกแยกกันไปนะครับอยู่คนละหมู่คนละกลุ่มซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มทำให้ภาษามากขึ้นเพื่อจะให้เขานั้นแยกไปตามพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปการเริ่มต้นของประเทศต่างๆทุกคนในโลกนี้เป็นพงพันธุ์ของลูกของโนฮาทั้งสิ้นนะครับยาเฟตฮามเซมนั่นเป็นลูกของโนฮา3คนและต่างๆประเทศทุกวันนี้ก็มาจาก3คนนี้นะครับพงพันธุ์ของยาเฟตในปฐมกาลบทที่10ข้อ2ถึง5นะครับโฮเมนนั่นเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นโกเมอร์นะครับโกเมอร์นั้นก็คือเยอรมนีซึ่งมาจากพงพันธุ์ของยาเฟตนะครับเยอรมนีมาโกกทูบัสหรือเมเซกซึ่งมาโกกนั้นก็คือรัสเซียนะครับโซเวียตรัสเซียซึ่งก็เห็นว่าพวกนี้ก็มาจากยาเฟตพงพันธุ์ของยาเฟตรัสเซียมาดายมาดายนี่คืออิหร่านนะครับอิหร่านก็มาจากยาเฟตเช่นกัน ยาวานก็คือกรีซนะครับประเทศกรีซนั้นก็มาจากตระกูลเผ่าพันธุ์ของยาเฟตทีราสทีราสนี่คืออิตาลีนะครับอิตาลีก็มาจากยาเฟสซึ่งและต่อไปโคมันคาก็คือตุรกีนะครับซึ่งตุรกีนี่ก็เป็นพงพันธุ์ของยาเฟตต่อไปทาราซิตเมืองทาราซิตก็คือเมืองสเปนนะครับประเทศสเปนสเปนนั้นก็มาจากยาเฟตเช่นกันคิดทิมคิดทิมนี่ก็คือไซปัสนะครับซึ่งเกาะไซปัสหรือเมืองไซปัสนั้นก็เป็นมาจากพงพันธุ์ของยาเฟตซึ่งยาเฟตนี้โดยสรุปแล้วก็คือพวกที่อยู่ยุโรปนะครับทวีปยุโรปทั้งทวีปนั้นก็คิดว่ามาจากตระกูลของยาเฟตนะครับต่อไปพงพันธุ์ของฮามในเยเนซิสบทที่10หรือปฐมกาลบทที่10ข้อ6ถึง20คูชเป็นพงพันธุ์ของฮามก็คือเอธิโอเปียนะครับคนดำๆนั่นมาจากเอธิโอเปียมิสยายิมมิสยิมนี้ก็มาจากฮามก็คืออียิปต์นะครับทุกวันนี้ซึ่งเป็นพงพันธุ์ของฮามฟูดฟูดนี่ก็คือแอฟริกานะครับพงพันธุ์ของฮามซึ่งเป็นคนดำๆซึ่งถูกแช่งสาปพวกนี้นะครับคณาอันซึ่งคณาอันนั้นก็เป็นอยู่แล้วเป็นพงพันธุ์ของฮามนิมโรดนิมโรดก็คืออิรักอิรักก็มาจากพงพันธุ์ของฮามนะครับซีโดนซีโดนนี่ก็เป็นคณาอันนะครับประเทศคณาอันในขณะนั้นซึ่งก็เป็นพงพันธุ์มาจากฮามเฮสชาติเฮสนี่ก็มาจากคณาอันเช่นกันนะครับประเทศคณาอันในเวลานั้นซึ่งเป็นพงพันธุ์ของฮามยาบูสซึ่งยาบูสนี้ก็เป็นคณาอันพวกที่อาศัยอยู่กรุงเยรูซาเล็มก่อนที่กษัตริย์ดาวิดที่จะมานั้นที่จะเข้าไปก็คือพวกยาบูสพวกนี้นะครับเป็นคณาอันฟาลิสทีมพวกฟาลิสทีมนี้ก็เป็นคณาอันเช่นกันเป็นพงพันธุ์ของฮามนะครับซินนีซินนีนี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษของชนชาติจีนก็ได้พวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกนี้นะครับมาจากฮามนะครับพงพันธุ์ของฮามและต่อไปพงพันธุ์ของเซมในปฐมกาลบทที่10ข้อ21ถึง32ซึ่งเป็นพงพันธุ์ของเซมนะครับทางเซมนั้นก็คืออับราฮัมนะครับทางอับราฮัมยิสฮากยาโคบและก็อิสราเอลนี้นะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นพงพันธุ์ของเซมมาทางของพระเยซูมาทางอับราฮัมพวกอิสราเอลนี้นะครับและอีกทางหนึ่งก็คือทางอับราฮัมอีกแต่มาทางยิสมาเอลเอซาวพวกนี้เป็นพวกอาหรับนะครับอาหรับทั้งหมดมาจากเซมเป็นเผ่าพันธุ์ของเซมซึ่งอับราฮัมนั่นเองนะครับเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลแล้วก็เป็นต้นตระกูลของอิสลามด้วยนะครับเพราะว่าอับราฮัมนั้นมีลูกชื่อยิสมาเอลและเอซาวพวกเหล่านี้เป็นอาหรับนะครับแต่ยิสฮากนั้นเป็นยิวซึ่งก็ได้เห็นว่ายิสฮากยาโคบมันก็เป็นยิวอันนี้เป็นพงพันธุ์ของลูกของโนฮานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเฟตฮามหรือเซมเราก็ได้เห็นรายละเอียดพอสมควรซึ่งยาเฟตนั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ยุโรปนะครับทั้งหมดก็เป็นเผ่าพันธุ์ของยาเฟตและเอเชียแอฟริกาบวกเอเชียกับแอฟริกานั้นก็มาจากฮามนะครับและพงพันธุ์ของเซมก็พวกอาหรับอันนี้ก็ได้เห็นทั่วโลกที่มาจากลูกของโนฮานะครับสมัยบรรพบุรุษ 1. อับราฮัมหรืออับราม ปฐมกาลบทที่12ถึงปฐมกาลบทที่24กอไก่ความรอดของอับรามกิจการบทที่7ข้อ2อับราฮัมได้รับความรอดราวๆ 2,100 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงนั้นเขาอยู่ที่เมืองอุระของชนชาวเคเซกหรือเมโสปะตาเมียขอไข่การที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมปฐมกาลบทที่12ข้อ1เขาจะต้องไปจากเมืองอุระและไปจากบ้านบิดาของเขาเพื่อเดินทางไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงแสดงแก่เขาซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกเมื่ออับราฮัมรับเชื่อในพระเจ้านะครับเรียกออกจากบ้านบิดามารดาเพื่อจะออกไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าที่จะแสดงให้เขาเห็นแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนคือสั่งให้อับราฮัมนั้นออกไปเลยโดยความเชื่ออับราฮัมก็ได้ออกไปนะครับข้อควายพระพรของพระเจ้าสำหรับอับราฮัมมี7ข้อปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึง3 1. พระเจ้าจะให้ตระกูลของอับราฮัมเป็นตระกูลใหญ่บทที่12ข้อ2ซึ่งคนที่เชื่อทุกคนนั้นก็เป็นตระกูลของอับราฮัมนะครับเพราะว่าทุกคนที่เชื่อเหมือนอับราฮัมนั้นก็มาจากก็เป็นตระกูลของอับราฮัมถ้าจะดูในเวลานี้คนทุกประเทศที่เชื่อในพระเจ้านะครับก็มีความเชื่อเหมือนกันกับอับราฮัมซึ่งเป็นความเชื่อในพระเยซูเป็นความเชื่อที่นำไปถึงความรอดนะครับซึ่งถ้าจะรวมแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่จริงๆ 2. พระเจ้าอวยพระพรอับราฮัมในบทที่12ข้อ2นะครับก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นธนาคารสำหรับผู้ที่เชื่อนะครับอับราฮัมนั้นมีพระเจ้าที่จะให้อวยพระพรแก่เขาในเวลานั้นซึ่งเขาก็สามารถที่จะร่ำรวยสามารถที่จะได้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาที่เขาทูลขอต่อพระเจ้าและเช่นเดียวกันสำหรับทุกวันนี้ทุกคนที่เชื่อเหมือนกับอับราฮัมก็มีพระเจ้าเป็นธนาคารนะครับที่จะขอต่อพระองค์ได้ทุกเมื่อซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าอวยพรได้ทุกคนนะครับ